За часамі майго юнацтва, прыкладна раз на год, у вёсках з'яўляўся нетутэйшага выгляду чалавек з пацёханым партфелем у руках. Ён хадзіў па хатах і пытаўся: «Фотаздымкі павялічваць не жадаеце?» Гэта быў работнік раённага прамкамбінату, які збіраў замаўленне на выраб фотапартрэтаў. Звычайна ён звяртаўся з такім пытаннем да старых бабуляў. Павагаўшыся, якая старая бабця запрашала госця ў хату і даставала шуфляды пажоўклыя здымкі. Мужоў, што былі высланыя за часамі калектывізацыі ў сібірскую невраць, сыноў, што загінулі на фронтах айчыннай вайны, дачок, што некалі з'ехалі ў горад і цяпер ленаваліся напісаць маці кароткага ліста. З гэтых несамавітых здымкаў і рабіліся партрэты. Пры гэтым фотамайстры актыўна выкарыстоўвалі рэтуш і на просьбу замоўцы часцяком падмалёўвалі замест касаваротак шыкоўныя гальштукі, а зрэбныя жаночыя пранахі аздаблялі белымі валянамі. Партрэтамі родных і блізкіх упрыгожвалі святліцу, прычым вешалі іх не ў сутыж да сцяны, а пад невялікім углом. Твары на партрэтах былі дарэшты цёмныя і выявна праглядаліся толькі картузы на галовах ды падмаляваныя гальштукі на шыях. На самым ганаровым месцы вісеў партрэт саміх гаспадароў. Зроблены ён быў з вясельнага здымку, і на ім маладыя тулілі адно да другога галовы. У нашай кватэры таксама вісеў такі партрэт, і бацька там выглядаў 15-гадовым малойчыкам, а маці – кабетай саракоўкай. «Маці з сынам», – любіў казаць на тое бацька. У хатах сяброў даводзілася бачыць усходні варыянт. На вясельных партрэтах маладая выглядала 10-гадовай дзяўчынкай, а жаніх – 40-гадовым мужланам. Дзесьці на пачатку 60-х партрэты сталі размалёўваць, выкарыстоўваючы атрутнага колеру блакітную, ружовую і чырвоную фарбу. Расфарбоўвалі в асноўным бабуліных дачок. І хаця майстры, фарбуючы бант на дзявочай галаве, часцяком перапэскавалі валошкавым блакітам палову галавы, бабулі пускалі слязіну, дачка глядзелася, як жывая. Апроч фотапартрэтаў, бабці любілі вешаць на сцены, так бы мовіць, анталагічныя зборкі, сабраныя да кучы фотаздымкі родных і блізкіх. Той жа бабульчын сын паўставаў там у некалькіх узроставых іпастасях. Гадавалым дзіцёнкам, воінам савецкай арміі, трактарыстам на асваенне салінай да абложнай зямлі, высокім шатэнам у драпавым палітоне, з папяросінай у зубах і ў абдымачку з нізенькай кірпаносай жанчынкай, праўдападобна першай жонкай. Тут жа месціліся здымкі вяселля, уквечаныя папяровымі кветкамі труны з нябожчыкамі, а ў левым верхнім куце, непасрэдна пад рамку, быў упіхнуты здымак Юрыя Гагарына. Першы касманаўт, як не дзіўна, гарманічна ўпісваўся ў хатнюю фотагалерею.